2008 қолдан Nokia мен де рэп комптын біреуде Tokyo интернет перевод жасы вот и до аты барлығы мұрны өскен Pinocchio 2009 қазақтар құлақта сол кезде білдім не екенін құлаққа ойымды санымды бәрі тұрақтал жай мен сезім жүрек нені ұнатады 2010 не тыңдайсың деді маған сол кезде көрдім музык үші мені жамандаған бірақ қараларды тыңдағаным арланбаған сол кезде пайда болды қара бала армандаған 2011 дауыстап айта бастады қара баланы қара жаққа бөліп тастады мектепте қойылатын баға үштен аспады жиналыста анамды жерден алып жерге тастады 2012 мама оқимын жақсы жиғанына сыйлады ноут болсын деп қатарласты сабақ емес басқа нәрсеге көзім түсті Adobe Audition ноуттағы көп түсті есімде тапсырғаным темір шөлмек жинап алғашқы табысыма алдым микро 2000-ға 2013 балмұздақ студент жолым болды мама грантқа мен түстім деп хабарласқан кезде ана маған қуанышты өмірде қара бала жаңадан бір пара қашты 12000-ді бір айға жетіп жаратқам сол жылы түсіп қайта айырылдым гранттан үйге барғым келмеді жармасып балақтан естіртпей жаймен көшеді жарнама таратқам құлақта құлақ қап акиматтың алдында арлы-берлі сыпырады демал алмай шаңына ресторанда жаймен арлы-берлі тамақтасып даяшы боп жүргенім сабаққа да қабатасып сол кезде ұйқы бұзылды қызыл көз қызыл тамыр не болса да құлағымнан тастамады музыканы мен хауайи 8 ең алғашқы махаббатым райым деп қойылды сол кезде лақабатым үлкен арманыммен келді ауылдың қара баласы студияға Didi Records деп аталатын 2014 жақын таныстық ағаммен тынысы кеңейді мен мақтандым ақ жағаммен қуанамын танысқаныма сендей адаммен кездеспесе кім боларымды білмеймін тіпті шамамен 2015 жинала бастады топ арамызда тек мен дейтіні жоқ барлығы бірі үшін бірі барлығына көңіл түсірмедік болмаса да қарын тоқ 2016 жаймен деп қадам бастым музыканы түсініп ағаммен қатарластым байқады қара баладан бір дүние сол студия айналды менің үйіме 2017 қоржында әндер жиналды осы кезде әндерге аяқта деді финалды ауылдан әкелген қарапайым әндеріңнен жасаймыз деді ағам альбом идеалды есімде жеңістің қасымда болған кездері шаршағанда қолдау берген оның сөздері есімде димаш студияға келген сайын әрбір жазған әндерімнен алып кететін кайф есімде алина әрбір жазған әндерімді түсінеді еске алып көрші болған кездерімді есімде командының барлығы да мен үшін жұмыстары болса да аямады бар күшін мен үшін ол кезде ұйықтамады жасыл қала ұйқысын бөлді мен үшін ең жақын ағам пайда көздеп жазған емес ішкі дүниені ақтарып альбом жаздым аталды қара бала алғашқы альбом райымның қуанышы бұл альбоммен мақтанды өзінің ауыл іші сол кезде бүкіл қазақстан қуанатындай хит жазылды артур мен таң атпай қой бағып өскен ауылдағы қара бала қалжыңдайды ағам енді қазір ол қала бала гастрольді райым артур барлық жерде бүкіл ғалам мәскеуде ресейге бішкекте қырғыздарға иә мен көрінгенге мәз боламын мен үшін мүмкін нәрсе жасаған әр қадамым тәрбиесі деп білемін ата анамның және де қарапайымдылықты үйреткен ағамның бастысы қымбат нәрсе олардың аттары емес қымбат заттар олар мүлдем заттар емес бастысы шыққан жерді ешқашан да ұмытпа бауырым менен артық етпес жай кеңес байқағаным көңілсіз әр альбомның соңғы трегі осы 10 жыл мен үшін бақытты сәттер өмірдегі жанұяма алғыс қолдап жүрген мен үнемі бір аллаға мәлім тек алда тағы не күтеді
Девочка американа, ну-ка, мальчик, не налей. Салам, салам, салам.